Ekibiina ekitaba abatabuzi b'eddagala mu ggwanga, kye Pharmaceutical Society of Uganda, kiriko ensonga z'ekirambise zekyagala abeesimbyewo ku bukulembeze ku mitendero gy'enjawulo okukolako olw'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga. Ssaabawandiisi wa Pharmaceutical Society of Uganda, Dr. Stephen Lototi, ategeeza nti gavumenti mu kisanja ekijja erina okukakasa nti essaawo enteeka ezinaasobozesa bakugwaokukolera kuno eddagala. Dr. Lototi mwennyamivu nti ebitundu ebisuba mu 9-10 ku ddagala erikozesebwa mu ggwanga liva bunaayira, ate ng'obusobozi n'obukugu bwe buli bannayuganda okukolera kuno eddagala. Abadde mu mboozi ey'akafubo ne Radio 1.
Twetaaga ebintu ebisobola okutuyamba ne tusobola okukola eddagala wano. Abakugu abakola eddagala we bali, bapharmacist ne bascientist ababayambako nga bali mu kukola eddagala. Kati twetaaga buli eyeesimbyewo abeere ng'atikatiisira ku kino eky'okukola eddagala mu ggwanga. Bagyeyo emisolo ku byuma bye tukozesa, bagyeyo emisolo ku bano abakolera wano eddagala, ebiyita ery'ekizungu n'erina eryaffe eriva mu miti. Ekyokubiri, twagala buli yenna eyeesimbyewo abeere nga atekeesirako okubanga bongeza bajeti ekola ku byobulamu. Bajeti esobola okubeezaawo amadwaliro gaffe mu mbeera ennungi, mubeeremu eddagala, mubeeremu abasawo, mubeeremu byonna ebyetaagibwa okukozesebwa mu malwaliro.